Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня Мойра Уилан, директорка у питаниях демократии и технологии Американской недержавной организации «Национальный демократичный институт». Яна одна з аўтараў дакладу, у якім гаворыцца пра магчымыя наступствы для дэмакратыі, для дэмакратычнага кіравання і для правоў чалавека ад новых тэхналогій, у прыватнасці так званай пятай генерацыі 5G. Спадарыня Уілан, вітаю і шчыра дзякую вам за тое, што знайшлі час для гэтага інтэрв'ю.
Шчыра дзякую за запрашэнне, радая быць тут.
Шмат гадоў многія прадэмакратычныя актывісты амаль ва ўсіх краінах свету глядзелі на новыя камунікацыйныя тэхналогіі як на натуральнага саюзніка. Можа, нават як на сілу, якая па сваёй прыродзе спрыяе больш адкрытаму грамадству і адкрытай дыскусіі. Але мы пабачылі, што рэпрэсіўныя ўлады таксама ахвоча выкарыстоўваюць новыя тэхналогіі для сачэння за людзьмі, для дэзінфармацыі. Ці маглі б вы сказаць, якія асноўныя фактары вызначаюць, як выкарыстоўваюцца новыя тэхналогіі ў канкрэтных краінах, у канкрэтных грамадствах?
Гэта шырокая тэма, таму я паспрабую яе раскласці па пунктах і даць такі агульны агляд гэтых новых тэхналогій і асноўных сістэмаў. Рэч у тым, што аўтарытарныя ўрады ці ўрады з аўтарытарнымі тэндэнцыямі ўсё часцей выкарыстоўваюць найноўшыя тэхналогіі, каб абмежаваць удзел і актыўнасць людзей у грамадскіх справах. Гэта робіцца любімай справай для аўтарытарных уладаў у крытычныя для дэмакратыі моманты. Да прыкладу, падчас выбару, адключыць інтэрнэт, сачыць за насельніцтвам і вельмі скіравана абмежаваць доступ насельніцтва да інтэрнэту. Міжнародная супольнасць ведае пра гэта, але гэта робіцца праблемай, бо ўсё часцей тэхналогіі, якія выкарыстоўвае аўтарытарная ўлада, пастаўляюцца тымі, хто разумее, што ўрады могуць іх так скарыстаць і нават заахвочвае гэта. Нам, як супольнасці, даводзіцца пераадольваць разрыў паміж новымі тэхналогіямі і тым, што гэтыя тэхналогіі прапаноўваюць грамадству. Да прыкладу, 5G дае хутчэйшы інтэрнэт і стварае магчымасць для эканамічнага росту. Але гэта трэба балансаваць так, каб захоўваліся сістэмы павагі да правоў чалавека. Такія сістэмы дазволяць тэхналогіям працаваць на карысць людзей у краіне, а не выкарыстоўваць тэхналогіі супраць людзей.
That will surround those and allow them to work for people in the country rather than be used against them.
Ці лічыце вы, што нейкія тэхналогіі могуць быць паводле сваёй прыроды, так бы мовіць, вызвольнымі? Ці наадварот спрыяць цэнтралізацыі? Альбо гэта заўсёды вынік палітычных рашэнняў і сацыяльных тэндэнцый?
It's a very good question, because obviously technology, be it a cell phone or a 5G tower, is not inherently democratic or anti-democratic.
Гэта вельмі добрае пытанне, бо відавочна тэхналогія, такая як мабільны тэлефон ці вежа ў камунікацыйнай сістэме 5G, сама па сабе не ёсць дэмакратычнай ці антыдэмакратычнай. Аднак мы ведаем, што ёсць некаторыя кампаніі, базаваныя на Захадзе, якія актыўна ўдзельнічаюць у вызначэнні міжнародных нормаў і вітаюць тое, што мы называем калегіяльнай сістэмай з мноствам удзельнікаў. Такая сістэма ў сваёй сутнасці дазваляе грамадзянскай супольнасці і парламентам уплываць на тое, што адбываецца з дадзенымі, якія збіраюцца ў канкрэтнай краіне. Таксама ёсць значны ўзровень празрыстасці вакол такіх рашэнняў, і насельніцтва ведае, якім чынам выкарыстоўваюць гэтыя дадзеныя. Аднак цяпер мы бачым, што шмат дзе ў свеце выкарыстоўваюцца кітайскія тэхналогіі. Кітайскія законы патрабуюць, каб доступ да звестак мела камуністычная партыя Кітаю. І гэта патэнцыйна дазваляе Кітаю скарыстаць свае вельмі прасунутыя сістэмы штучнага інтэлекту і тэхналогіі сачэння, каб сачыць не толькі за тым, што адбываецца ў іх краіне, але і што адбываецца ў свеце. Тут вельмі добры прыклад, вельмі прадуманае выкарыстанне лічбавых інструментаў супраць супольнасці Рангінья ў Мьянме і асабліва супраць уйгураў у Кітаі, каб адасобіць іх ад астатняга насельніцтва. Цяпер гэтыя інструменты размяшчаюць па ўсім свеце, бо кітайская ініцыятыва «Адзін пояс, адзін шлях» ставіць прасоўванне гэтых тэхналогій на галоўнае месца сярод мэтаў замежнай палітыкі.
As the Chinese Belt and Road Initiative puts these technologies at the center of their foreign policy objectives.
Well, you are one of the authors of this report. Ви одна з авторів докладу про те, що технології 5G можуть повпливати на системи керування у нових демократіях і на права чоловіка. Але найперш, чи могли б ви потлумачити, як, на вашу думку, ці технології агулом поміняють наше життя? Спочатку у найбільш просунутих громадствах, а потім, можливо, і в інших країнах.
It's a good question because many of these we hear about 3G, 4G.
Це добре питання, бо ми чуємо про 3G, 4G, 5G. Тепер ми вже наближаємося до 6G. Але у 5G є некоторі унікальні можливості. Гэта технологія фактично дозволяє нам перескочить з епохи, коли ми просто досылали електронні дописи, у епоху, коли ми можемо вести живі відеостріми одразу на нескольких приладах у різних діапазонах частоту. Поскольку базовая технологія дозволяє гэта зробити більш ефективно. Гэта технологія принесе зміни у тим сенсі, що дозволить більш скерований доступ до комунікації. Гэта може бути добрим наступством. Гэта технологія так само дозволить ширейшим супольностям удзельнічаць у комунікації. До прикладу, чакається, що сельскія жыхары будуць мець лепшую сувязь і, до прикладу, змогуць паглядзець такія відэа, як гэтае. У мінулым такой магчымасці не было. Усталяванне інфраструктуры 5G ўжо адбываецца па ўсім свеце. Гэта не нешта, што мы можам спыніць. Гэта зробіць рэвалюцыю ў нашым доступе да камунікацыі і ў хуткасці, з якой розныя супольнасці могуць у ёй удзельнічаць. Гэта дазваляе нам зразумець, што да глабальных гарадоў, такіх як Нью-Йорк ці Парыж, цяпер далучацца сельскія жыхары, якія атрымаюць такія ж магчымасці доступу да інфармацыі і да яе пашырэння. Але за гэтай інфармацыяй таксама вельмі лёгка назіраць і сачыць, калі мы не ўвядзем юрыдычных абмежаванняў на тое, як кіраваць гэтымі дадзенымі.
Ці пагодзіцеся вы, што тут два галоўныя пытанні: хто валодае фізічнай інфраструктурай і хто мае правы ўласнасці на дадзеныя? Ці вы бачыце тут яшчэ іншыя ключавыя праблемы?
I think those are the two most important, and it's important to realize.
Я думаю, що гэта два найважнейшыя пытанні. І важна зразумець, што мы тут бачым сапраўдны разрыў. Краіны маюць абгрунтаваны энтузіазм наконт тых перспектываў, якія прыносяць 5G для эканамічнага развіцця. Аднак не хапае разумення сярод лідараў ва ўрадах, што калі выкарыстоўваць тэхналогіі, пабудаваныя ў сістэмах, якія не паважаюць правы чалавека, да прыкладу кітайскімі кампаніямі Huawei і ZTE, гэтыя дадзены пойдуць у Пекін, які зможа мець да іх доступ. І да гэтых дадзеных змогуць мець доступ іншыя ўрады. Некаторыя могуць ведаць пра гэта, але лічаць, што гэта прымальная цана ў такім выпадку. Але ўрэшце, нават калі вы аўтарытарная дзяржава, гэта лічбавы эквівалент таго, што вы аддаяце кантроль за сваімі хуткаснымі дарогамі. Гэта змена, якой будзе вельмі цяжка даць зваротны ход, незалежна ад таго, ці вы аўтарытарны ўрад, ці вы дэмакратычны ўрад.
And in your opinion, who... На вашу думку, хто меў бы валодаць інфраструктурай і хто мець правы ўласнасці на дадзеныя? Who should have the rights to this data?
So the rights of the data should be preserved by the...
Правы на дадзеныя павінны захоўвацца ў людзей у гэтай краіне. Менавіта таму мы падкрэсліваем важнасць калегіяльнай сістэмы з мноствам удзельнікаў. І менавіта ў гэтым мы бачым найбольшы выклік, з якім сутыкаецца дэмакратыя. Звычайна людзі маюць найбольшы кантроль за сваімі ўрадамі праз парламент. Але па ўсім свеце ўплыў парламентаў на прыняцце рашэнняў змяншаецца. Іх распускаюць, яны часта проста штампуюць падрыхтаваныя іншымі законы. А гэта першы сродак, з дапамогай якога можа існаваць празрыстасць і разуменне. У большасці краінаў тэлекамунікацыйныя кампаніі не знаходзяцца пад кантролем парламенцкай сістэмы, нават калі ў краіне ёсць парламенцкая сістэма. Мы выступаем за тое, каб тэлекамунікацыйныя сістэмы былі адкрытымі і празрыстымі, а таксама мелі нейкую ступень кантролю, як, напрыклад, у Еўразвязі і Злучаных Штатах. Там ёсць нейкі ўзровень празрыстасці наконт таго, хто кантралюе дадзеныя і хто можа мець да іх доступ. Гэта мае вызначацца нацыянальнымі законамі.
У сваім дакладзе вы пішаце, што аўтарытарныя ўрады ці ўрады з аўтарытарнымі схільнасцямі могуць дзейнічаць больш эфектыўна і аператыўна з дапамогай тэхналогіі 5G. Ці можаце вы назваць канкрэтныя небяспекі, у чым яны могуць стаць больш эфектыўнымі ў сваіх аўтарытарных дзеяннях?
Магчыма, самае актуальнае, што мы бачым, гэта кантроль за інтэрнэтам у крытычныя для дэмакратыі моманты, такія як выбары. Цяпер гэта ўжо норма. Два тыдні таму мы гэта назіралі ў Замбіі. Там адбыліся дэмакратычныя выбары, вельмі паспяховыя дэмакратычныя выбары, але ўявіце, што пры гэтым не было доступу да інфармацыі ў дзень выбараў. І гэта ўжо зрабілася даволі стандартнай сітуацыяй. Таму гэта бадай самая неадкладная праблема ў тым, што тычыцца дэмакратыі. Недахоп інфармацыі ў моманты крытычныя для дэмакратычнай сістэмы. Другая праблема – гэта асобныя правілы для нейкай канкрэтнай групы насельніцтва. Як я ўжо згадвала, адзін з найбольш відавочных прыкладаў тут уйгурскае насельніцтва ў Кітаі. Іх цалкам пазбаўляюць доступу да камунікацыі. І нас таксама хвалюе ў такіх выпадках, як Афганістан, што будзе, калі Талібан цалкам возьме краіну пад кантроль і возьмецца за гэтае пытанне. У Талібана можа быць неабмежаваны доступ да таго, каб распаўсюджваць дэзінфармацыю, сачыць за насельніцтвам. У той час, як у насельніцтва Афганістану, агулам будзе ці абмежаваны доступ, ці ўвогуле ніякага, да інфармацыі, да навінаў, да базавых камунікацый. А калі такі доступ будзе, дык ён будзе адбывацца пад наглядам, ажно да ўзроўню канкрэтных асобаў і іх дзеянняў.
Якімі будуць вашы рэкамендацыі для людзей, якія жывуць у аўтарытарных краінах, дзе ўрад фактычна мае манаполію на кантроль за сродкамі камунікацыі? Ці ёсць тут нейкія тэхналагічныя шляхі гэтаму супрацьстаяць? Ці гэта, па сутнасці, заўсёды толькі пытанне палітычнага змагання?
Гэта вельмі цікава, бо якраз гэты момант стаўся вельмі важным ва ўзмацненні сувязяў паміж тэхналагічнай супольнасцю і праваабарончай супольнасцю ў апошнія гады. Мы бачым рост тэхналогій шыфравання, якія дазваляюць людзям працягваць сваю дзейнасць. Тут не трэба глядзець далёка. Мы пабачылі гэта ў падзеях у Мьянме і ў іншых месцах, дзе актывісты працягваюць такім чынам камунікаваць, а таксама відавочна і ў Беларусі, дзе людзі добра разумелі, калі выходзіць на канкрэтны пратэст у канкрэтны дзень. Тэхналогіі, якія дазваляюць абысці блякаванне, таксама відавочна развіваюцца. Ёсць шэраг сетак VPN, якія карыстаюцца даверам і маюць ухвалу з боку праваабарончай супольнасці. Таксама ёсць шыфраваныя спосабы камунікацыі, такія як месенджер-сігнал, які быў першапачаткова задуманы нашымі калегамі з фонду адкрытай тэхналогіі. Гэтая недзяржаўная арганізацыя ў США ў значнай ступені фокусуецца на тэхналогіях шыфравання, каб абараніць веб-сайты. Як мы бачым, найбольш эфектыўна, калі такія арганізацыі, як мая, Нацыянальны дэмакратычны інстытут, іншыя праваабарончыя арганізацыі наўпрост камунікуюць з актывістамі, каб дапамагчы ім зразумець, якія інструменты тыя могуць скарыстаць для сваёй працы. Відавочна, што мы часта не хочам публікаваць такую інфармацыю на першых старонках газет. Бо інакш гэта ператвараецца ў гульню ў ката і мыш супраць аўтарытарных урадаў. Але я магу сказаць, што ніколі нельга недаацэньваць дэмакратычных актывістаў і праваабаронцаў, бо яны знаходзяць спосабы камунікаваць праз гульнявыя платформы, яны здольныя каардынавацца іншымі шляхамі. Гэта сапраўды абнадзейвае, і нашая задача падтрымаць іх у такіх намаганнях, пакуль у іх краінах не будзе ўраду, які рэагуе на іх патрэбы і працуе, каб абараніць
іх. Летась ми розмовляли з уладальником IT-компанії у Білорусі, яка серед іншого розпрацьовує системи контролю, у тим ліку з технології розпознавання твару. Компанія трапила у санкційний список Євразв'язу. Ён быў з гэтым нязгодны, і ягоны аргумент быў фактычна ў тым, што яны проста ствараюць тэхналогію, і гэта не іх віна, што ўрад выкарыстоўвае гэтую тэхналогію нейкім чынам. У санкцыйны спіс яны трапілі таму, што гэтую тэхналогію выкарыстоўвалі, каб распазнаць і арыштаваць дэмакратычных актывістаў, як мінімум у адным выпадку. На вашую думку, наколькі бізнес нясе адказнасць у такім выпадку, і ці можна апраўдацца тым, што мы толькі робім нейтральную тэхналогію, а ўрад яе выкарыстоўвае потым кепскім чынам?
We firmly believe that companies are accountable.
Ми глибоко переконані, що компанії мають відповідальність створити нові технології на користь демократів. У нас є коаліція, яка допомагає їм діяти таким чином, але ми переконані, що вони несуть відповідальність за те, щоб проектувати це демократичним шляхом. Технології зачинення бодай тепер одні з самих проблематичних. Бо коли їх правильно використовують, вони можуть допомогти гарантувати людям безпеку у різних значних аспектах життя. Але ми так само бачимо випадки кшталту того, про які ви згадали. Ці зовсім недавні випадок ізраїльської компанії Pegasus NSO, де її клієнти використовували технологію компанії, щоб сочити за журналістами, демократичними активістами, правооборонцями і так далі. Найлепший спосіб, яким можна досягнути зміну у цій сфері, це ініціатива «Паризький заклик», на яку я хотіла б звернути увагу вашої аудиторії. Компанії, уради, політичні партії, недержавні організації об'єднують намагання, щоб сприяти кібербезпеці на демократичному підбірку. Ми сподіваємося таким чином випрацювати набір норм, які компанії обов'язуються виконувати, щоб оборонити супольності. Щиро кажучи, вони мають допомагати супольностям, які допомагають їм процвітати. Більшість цих компаній були створені у демократичних системах і у ліберальних економіках. І нам тепер треба їх допомога, щоб оборонити усе це. Таким чином у нас відбувається розмова. Перша фаза – це почати діалог і заохочувати ті компанії, які діяють правильно. Показати, що є ринкова коштовність у тим, щоб так діяти. Ми працюємо над тим, щоб створити такий набор норм, де компанії зрозуміють, що їх запросять у цю простору, і що для їх так само може бути вигідно робити правильні учинки.
Well, my last question would be again quite general. There's this моє останнє питання знову буде доволі агульним. Можна почути думку, що технологічний прогрес, поводля визначення, поводля своєї природи, утягує нас у більшу кількість сувязів, комунікацій і покидає нам менш приватності. З розвитком 5G зв'язана ідея, що з'явиться інтернет речей. Наприклад, у наших кросовках буде стояти некий чип для сувязі. Чи лічите ви, що у цьому справді є якась непозбежність? Чи це варіант маркетингової стратегії, коли нас спробують заохотити вміст такі кросовки? Можливо, вони будуть станнішими з чипом, чим без. А компанія, яка продає кросовки, буде заробляти на продажі ваших даних. Що ви думаєте про це?
And sell your data to some company who sells the shoes. What's your idea about that?
So the difference that
розниця у тим, що ми справді хотіли б заховати особистий індивідуальний вибір. Коли ви хочете мати кросовки, які будуть вам підказувати, що вже час йти на пробіжку, які дають сигнал на ваш телефон, що вже час їх скористати, це повинен бути ваш вибір. З більшістю компаній ви будете заключати погоднення, щоб сказати, що ви погоджаєтеся на це повідомлення і що ви погоджаєтеся, щоб ці ваші дії відсочували. З чим ми не погоджаємося і про що варто протягувати дискусію, притягувати до цього увагу, це коли користальники не мають вибору. Це може робити урад, який сочить за ними без їх відома, бо таким чином технологію так само використовують. Чи це може бути компанія, яка продає ці дані чи виставляє їх на ринок, не обороняючи. Це неспинне змагання. І я не думаю, що міжнародна супольність вже прийшла до правильного розв'язання цієї проблеми. Але я можу сказати, що тепер цьому питанню надається вельми шмат уваги, і ми робимо шмат, щоб заховати його у центрі уваги. Думаю, що в наступний год чи півтора ми побачимо шмат зруха у цьому питанні. Компанії і уради будуть працювати разом, щоб гарантувати нам безпеку, але при цьому заховати відкриту простору, де люди будуть мати вибір і доступ до тої інформації, яку вони хочуть мати. До прикладу, у питанні 5G ми спробуємо потлумачити людям, що їх дані пойдуть у Пекін, і що ці дані будуть використовувати. Ми навіть не впевнені, що всі уради, які заключають такі погоднення, розуміють цей факт. І це вже робиться питанням суверенітету у той же ступені, як і питанням особистої свободи.
Щиро дякую.
Щиро дякую за запрошення.
Я нагадаю, з нами на сувязі була Мойра Уілан, яна директорка у питаннях демократії і технології американської недержавної організації Національний демократичний інститут. Нагадаю, що ви так само можете підписатися на наш YouTube-канал, коли ласка, натисніть дзвоночок під цим відео. Не губляйте свободи.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.